Коли я побачив Павлушу, я здригнувся від несподіванки, але майже не здивувався, бо десь у глибині душі вже передчував, що побачу його. В першу мить я побачив лише човен, що плив до хати назустріч нам від густих прибережних верб, і тільки потім роздивився постать, що навстоячки гребла на човні, і одразу впізнав Павлушу. Я впізнав би його навіть без прожектора в темряві. На дні човна лежав добре відомий мені червоний надувний гумовий човник, якого подарував Павлуші торік його київський дядько. Цей ловкенький одномісний човник, що не тонув, хоч як перекидався, викликав заздрість у всіх наших хлопців. Ясно, Павлуша дістався на своєму надувному до верб, де в'язалися човни всього села, знайшов там човна, якого чудом не знесло і не потопило, бо, мабуть, довгий і міцний був ланцюг, і тепер пливе рятувати людей. От молодець, ну і молодець, хвацький все-таки хлопець. Щоб він про мене там не думав, щоб не балакав, як би не ставився до мене, а я об'єктивно люблю правду, молодець, молодчинка, справжній геройський кадр, а я, катаюсь собі на амфібії розчудесній, яку я там на бомба не потопить, теж мені геройство. Ми саме підпливали до крайньої хати, власне, до двох крайніх хат, що стояли поряд в одному дворі. Це було місце баби Мокрини. Одна хата була стара, похила, під стріхою, друга то був новий, недобудований цегляний будинок, на якому не було ще й даху, тільки біліли голі свіжотесані крокви. На старій хаті, верхи на стрісі, обхопивши руками димар, сиділа баба Мокрина, а дві її здоровенницькі, немолоді вже, але незаміжні дочки, з якими вона жила, були на горищі недобудованої кам'яниці, стояли там, тримаючись за крокви, обабіч плямистої рудої корови. Розсовуючи крони славнозвісних яблунь баби Мокрини, здорові, як кавуни, денешти, падаючи просто в машину, загупили об дно, ми запливли у двір і, розвернувшись, стали так, що носом уперлися у стіну хати, а задком пришвартувалися до кам'яниці. «Корівоньку, корівоньку, сперше корівоньку, люди добрі!» – загукала баба Мокрина. Водій скерував прожектора на кам'яницю, і всі ми посунули туди, і пайчадзе, і солдати, і я з ними. Від горища до машини було метрів півтора, не більше, та корова не кицька, стрибати не вміє, і за карк її не візьмеш, щоб садити вниз. «А як ви її туди випхали?» – спитав пайчадзе бабиних дочок. «Та посходні ж посходні», – пробасила одна. «Десь її змило», – пробасила друга. «Сходні – то такі дошки з прибитими до них поперечними планками, по яких, як по сходах, піднімаються на будівництвах робітники, коли ще сходів немає». «Доведеться на вірьовках, товаришу старший лейтенант», – промовив один із солдатів, і тільки тепер я з подивом пізнав знайомого мені Митю Іванова. Отже ж, скільки їхав разом і не помітив, що то він. Темно, та й мовчали вони всю дорогу, не до балачок було. А отже ж, і друг його здоровань під гайку, отже ж, наче навмисне. «Так, доведеться на вірьовках, так», – погодився пайчат, «зайда». Один по одному солдати почали видряпуватись на горище. Я сунувся був і собі, та пайчадзе раптом узяв мене за руку. «Сиди, сиди. Ми вже якось самі. Заважатимеш тільки». Кров кинулась мені в обличчя. «Хлопчаком мене вважає, оберігає, щоб чого бува не трапилось. І Павлуша ж, мабуть, чув. Воно темніє човен його попід стіною хати. Підплив, дивиться. Ніколи ж не бачив амфібії так близько і в дії». Замукала стривожено корова. Солдати вже обв'язували її вірьовками. «Обережненько, обережненько!» – зойкнула на стрісі баба Мокрина. «Та не гавкайте, мамо!» – роздратовано гукнула котрась із дочок. «Без вас зробиться!» «Сидіть собі нищечком!» – підкинула друга. «Спокою від вас нема!» «От бачите, люди добрі, які в мене діти!» – забідкалась баба Мокрина. «Рідну матір за Боже пошиття не мають!» І раптом голос її набрав сили і металу. «Отож, Господь Бог наслав кару на землю за те, що до мене діти погано ставляться. Потоп, потоп, розверзлися хлябі небесні. Потоп, потоп, маєте, маєте. Щось баба явно передала куті меду, подумав я. Якби Бог навіть і існував на світі, не став би він заради однієї баби та її сімейних стосунків витрачати стільки пороху і енергії. Дуже вже неекономно. Обійшовся б чимось скромнішим. А то чого це стільки людей має страждати через одну бабу? Та цитьте, мамо. Без вас весело. А тут ще ви дзявкаєте, знову закричали дочки. Баба Мокрина замовкла, хлипаючи і постогнуючи. І мені стало жаль її. Свинуваті таки в неї діти, щоб отак розмовляти з мамою, яка вона там не є. Хіба так можна? Якби я своїй матері таке сказав, я б собі язика відрізав. Може, та баба Мокрина тому і в Бога вірить, що в неї такі діти. І пожаліти, і захистити нікому. Просто гнала баба Мокрина і раптом зойкнула. Ой, лишенько, ой, забула. Забула за іконою, о, Господи. І вона тихенько заскиглила, підшморгуючи носом, як мала дитина. Ніхто на її зойк не звернув уваги. На кам'яниці було гамірно, криктання, тупіт, шамотня. Раз у раз чулися вигуки сюди, давай, тягни, держи, пускай. Обв'язану вірьовками корову ніяк не могли виштовхнути з горища. Пропало, пропало, Господи, розпачливо повторила баба Мокрина. Розділ 21. Я пірнаю в затоплену хату. Пастка. Віч навіч з Богом безвихідь. Рішучість охопила мене зненацька. Я вагався всього одну якусь мить. Тоді рвучко скинув ватника, чоботи. Одним рухом, як старший лейтенант Пайчадзе, вискочити на борт машини не зміг. Для мене було зависоко. Підскочивши, я повиснув перехильки, животом спираючись на борт, потім перекинув ногу, на мить завис на руках уже по той бік і нечутно спорснув у воду. Кілька рухів і вже біля вікна. Ікона має бути от у того кутку, зразу за вікном праворуч, намацую, аби тільки шибку висадити так, щоб не порізатись. Хата була затоплена майже по самісіньку стріху. І вікна, власне, я не бачив, лише край візерунчастої різьбленої лутки виднівся над водою. Підпливши, схопився за ту лутку і сунув руку у воду, мацаючи. Рука вільно пройшла у вікно. Шибки вже були повибивані, все гаразд. Я крутнув головою в бік човна. Ех, жаль, що Павлуша, здається, не бачить. Ну нічого, він побачить, коли я вирину і передаватиму бабі Мокрині те, за чим вона плаче, побачить. Я трохи сіпнувся вгору, хапнув повні груди повітря і пірнув. Пропливаючи крізь вікно, я зачепився за щось ногою і вже думав, що застряв. Щосили шарпнув ногу, відпустило, грибнув руками і виринув уже в хаті. Розплющив очі і враз побачив у кутку ікону. Так-так, побачив, бо перед нею горіла лампада. Мені спершу навіть не здалося це дивним. Я зробив 2-3 рухи і опинився біля ікони, сунув за неї руку і намацав якийсь невеликий довгастий пакуночок. Вихопив і назад до вікна, пірнув і враз ударився об щось головою. Руки наштовхнулись на якусь перепону. Я став похапливо руками намацувати прохід, у вікні щось застряло. Мені забракло повітря і я виринув. Знову пірнув і знову не міг пробитись. Виринувши, спробував намацати і відштовхнути ногою те, що заважало. Я гатив ногою щосили, але марно. Вікно завалило чимось великим і важезним. Чи то я зрушив його ногою, коли зачепився, чи вода піднесла, хто зна. Я сіртонувся крізь прочинені сінешні двері. До вихідних вони були замкнені. Мало того, я намацав, що вони були ще й підперті зсередини, якимись колодами, мабуть, баба Мокрина думала врятуватися від води так. Я поплив назад у хату. Друге вікно було загороджене шафою, що вода її сюди посунула, чи знову ж таки сама баба невідомо. Більше вікон не було. Хата у баби Мокрини стара, на два вікна, тісна, незручна, тому-то дочки і будували кам'яницю для себе. Мокрий одяг тягнув донизу, важко було триматись на воді, давався в знаки і мій марш-бросок на велосипеді до військового табору. Я вхопився за електричний дріт з лампочкою, що звисав зі стелі посеред хати. Дихати було важко. Раптом я зрозумів увесь жах свого становища. Я висів на електричній дротині, майже під самісінькою стелею в затопленій хаті, а вода все прибувала. У тремтливому світлі лампадки я бачив, як хлюпоче вона попід стінами, здавалося, з кожною миттю все вище і вище. Воно вже хвильки зачіпають, погойдуючись, лампадку, і тільки тепер я розчовпав, як незбагненно дивно виглядає ця лампадка, що горить у кутку перед іконою. Як не згасла в тому шалі стихії ця маленька крапелька світла. То було якесь диво, а може це справді диво, може. Тут я вперше придивився до ікони і побачив Бога. Він зорив на мене з кутка великими круглими чорними очима спокійно і строго. Здавалося, він стоїть у воді по груди, і вода ворушиться, хлюпоче біля його грудей від того, що він дихає. Це було так страшно, що я відчув, як у мене здіймається догори чуб. Спав на думку піп Гога, його таємничі слова «темна вода в облацех», які я ніяк не міг зрозуміти, хоч явно відчував у них осуд і докір. Згадав і бабу Мокрину, і її прокльони на свою адресу. «Темна вода, вода, от вона вода, невже виходить, є такий в світі Бог, і це він карає мене з жахом», – подумав я. «І зараз мені буде кінець, бо ніхто ж не знає, що я пірнув сюди. Вони возяться там з тою коровою, ніхто не бачив. Зараз вода підніметься до стелі, заповнить усю хату, я булькну, захлинусь і все. Але я не хочу вмирати, не хочу, я хочу жити. Хочу кататися на велосипеді, грати в футбол, їсти морозиво крем-брюле». Я рвонувся до вікна і пірнув, і несамовито з усієї сили запрацював руками, намагаючись пробитися крізь вікно. Я вовтузився під водою доти, поки не відчув, що одна тільки ще миті захлинусь. Тоді я виринув. Розплющивши очі, встиг іще побачити, як востаннє блимнув і згас вогник лампадки. Своїм пірнанням я здійняв хвильки, і вони перекинули лампадку. Суцільна, непроникна темрява огорнула мене. Я борсався у воді, як сліпе кошеня. Сил ставало дедалі менше, я почав ковтати воду і захлинатись. Невимовний жах охопив мене. «Невже це кінець? Не хочу, не хочу, не хочу!» Я закричав.